Pozdravujeme všetkých poslucháčov a divákov. Je tu nová epizóda športového podcastu Pod košom a dnes s výnimočnou hostkou, s globálnou športovou osobnosťou, velikánkou, niekdajšou mimoriadne úspešnou trenérkou Natáliou Hejkovou. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Trenérka, tak na úvod otázka, ako sa máte, ako sa vám darí?
Moc sa toho nezmenilo. Až na to, že nemám stres, nemám zodpovednosť, ale basketbal stále je v mojom portfóliu životnom a užívam si to.
Ako vyzerá taký bežný deň Natálie Hejkovej, keď už teda aktívne netrénuje?
Aktívne netrénujem, ale chodím sa pozerať na tréningy, takže malý rozdiel v tom je, že nechodím na všetko, na všetky tréningy, ale v poslednej dobe, myslím, že od nového roku, áno aj. A cestujem na Euroligu z USK, ale nechodím treba na Českú ligu, len vtedy, keď sa hrá doma. Takže ten program basketbalový je asi takýto a mám viacej času pre seba.
Je niečo netrenerské, čo vás baví a ľudia by to vôbec netipovali na vás?
Joj, to neviem. To je ťažko povedať, ale možno, že by netipovali, že sa pustím do nejakých oprav v byte. Že trebárs za krátku dobu som vymyslela, že si urobím nejakú úpravu a budem trochu kachličkovať, že to dokážem. V dnešnej dobe už je ťažko nájsť niečo, čo by ľudia netipovali, lebo možno, že by netipovali, že pred 30 rokmi som háčkovala a štrikovala. Dneska to netreba. Takže ťažko povedať. Ale ten môj záber je veľmi široký, takže možno, že niekoho by prekvapilo, keby som spomenula nejakú činnosť.
Nespomenuli sme v úvode, že naďalej teda aktívne sa realizujete v USK Praha ako konzultantka alebo poradkyňa trenerského štábu. Tak ako vyzerá ten proces komunikácie s trenermi? Čo im radíte? Ako spolupracujete?
V prvej časti súťaže alebo v prvej časti sezóny toho bolo menej, ku podivu. Pretože všetko išlo ako po masle, nebol žiadny problém, ale keď začali problémy, tak predsa len sa začali na mňa obracať, že čo s tým. No a hlavne po novom roku, už sme sa vlastne na tom dohodli niekedy v decembri, tak po novom roku sme viacej začali pracovať trošku podľa mojich nôd. Ono sa to aj nakoniec ukázalo, že tam sme mali veľmi dobrú sériu, ktorej sme ani moc neverili, lebo sme potrebovali vyhrať každý jeden zápas po novom roku, aby sme sa vôbec dostali do play-in. Ono to play-in nedopadlo dobre, ale ten môj vklad tam bol trošku ako väčší. Je to veľmi ťažké, pretože nový tréner je človek, ktorý je veľmi mladý, ktorý začína ako hlavný tréner s dospelými. A ja keď som tam ako poradca, alebo tam sedím, je strašne ťažké preniesť tú svoju myšlienku k nemu. Ono sa to dá, čo sa týka tréningového procesu a tak ďalej, ale toho okamžitej reakcie na zápase, to sa nedá, to je neprenosné. A nechcela som sedieť určite na lavičke, aby to jeho sebavedomie rástlo a rástlo. A si myslím, že aj sa to podarilo, ale ešte stále vždycky ja reagujem asi tak, že čo by som ja urobila. A možno, že sa mi to aj niekedy nevidí. Čiže nezasahujem do toho momentálneho priebehu toho zápasu, ale potom si o tom niečo povieme a teší ma, že to nie je vyvolané z mojej strany, ale že to chce on.
Avšak hovoríte o tom, že riadia sa do nejakej miery vašimi notami, tak je to o tom, že si zobrali ten trenérsky koncept úspešný od Natálie Hejkovej, alebo ten trenér sa naozaj aj nejakým spôsobom snaží tiež rozvíjať, dávať tam tie svoje myšlienky, alebo je to naozaj čisto postavené na tom, že sa riadi tou vašou úspešnou stratégiou?
Určite to nie je tak, že sa riadi mnou. Má svoje myšlienky a sme chceli, aby to bol jeho koncept. A ja, keď do toho nejakým spôsobom zasiahnem, tak je to tak, že rozmýšľam nad tým, že potrebujeme toto a toto. Bol na to takýto muster, možná, že by to bolo fajn.
Je však náročné asi prevziať tým, ktorý uspel v ženskej prestížnej Eurolige po takej hviezdnej trenérke, ako ste vy, a následne teda pokračovať v takej tej úspešnej ére a etape.
Je to veľmi ťažká úloha. Samozrejme, že to je obrovské bremeno na jednej strane, ale na druhej strane zase je to jednoduchšie v tom, že okolie nemôže čakať, že človek, ktorý príde mladý, nový, že urobí to isté, čo som robila ja roky. Škoda, že sa nepodarilo fakt postúpiť do Final Six, lebo ja neviem, za posledných 12-13 rokov sme, myslím, dvakrát nepostúpili do Final Four, čiže tak trošku ako prerušenie tej línie, a to by bol taký moment, ktorý by ho ešte viacej do tej práce povzbudil. Takže ešte raz, ten koncept je jeho a ja do toho môžem akorát zrýpnúť, že skús to takto.
V Metropole Česká vznikla Akadémia Natálie Hejkovej. Ste nielen je zakladateľka, ale aj taktiež ste tam nastavili určitý teda trenerský koncept rozvoja mladých hráčok. Tak aký je ten proces? Skúste nám približiť, ako Akadémia funguje.
Ešte moc nefunguje. Ešte je to stále len v procese. Od novej sezóny budeme mať jeden tím. Ten koncept je asi taký, že sa nám podarilo realizovať realizačný tím. Dôležité je, že to nebudú len české hráčky, ale chceme tam, aby boli aj nejaké zahraničné. A preto napríklad máme jedného trénera, ktorý je Talian, ktorý pôsobil v Španielsku teraz, neviem koľko presne sezón, a ktorý má skúsenosti práve s takýmito akadémiami. Plus máme trenérku Američanku, ktorá bude u nás, už síce trénovala v Čechách a tak, plus mládežnícku trenérku Česku. My totiž v tom koncepte nie len sa budeme venovať basketbalu, pardon, ale chceme, aby ten rozvoj tých hráčiek bol komplexný. Čiže ide nám o školu, ide nám o vôbec celý život, životosprávu, bývanie, stravovanie, zdravotnícke zabezpečenie a tak ďalej a tak ďalej. A jeden z tých aspektov napríklad je, že im dáme možnosť naučiť sa dobre anglicky. Preto treba tá Američanka. Je to svojou profesiou učiteľka. Takže ide nám o rozvoj osobností, ktoré samozrejme budú basketbalistky a z ktorej chceme urobiť aspoň z niekoľkých urobiť hráčky, ktoré budú môcť hrať európske vyššie súťaže.
Ak to ale dobre chápem, tak zmieňovali ste, že už je predpripravený nejaký tím. Ako prebiehal ten monitoring a výber hráčok? Lebo vy ste pracovali vo svojej úspešnej kariére naozaj s mnohými hviezdnymi hráčkami. Vždy ste mali založené na tom, že jednoducho chcete priviesť kvalitu. Tak ako ste rozhodili siete? Lebo samozrejme viem si predstaviť, že same hráčky určite chceli prísť do takejto akadémie a rozvíjať sa pod vašim vedením.
Je to tak, že ten život tej akadémie počas toho prípravného obdobia tej celej akadémie nebol na mojich bedrách, ale práve na tých spolupracovníkov, a tí tie hráčky vyberali. Predsa len majú väčší prehľad o tých českých mladých. Ale stala sa mi aj taká zaujímavá vec, že som bola na večeri s priateľmi v reštaurácii, a keď sme odchádzali, tak sme ešte išli na toaletu, a keď sme sa vracali, tak vstala nejaká dievčina a hovorí: dobrý večer, ja bych chtela fotku s váma. Tak ja hovorím: OK. Tak vyfotili, a že ja som strašný váš fanúšik a tak ďalej a tak ďalej. A ja by som chcela hrať za USK niekedy. A ja hovorím: vysoká taká, ale zdala sa mi staršia. A ja hovorím: no a jak si, alebo dokonca povedal, že a v akadémii. A ja hovorím: no jak si, ty si už asi staršia, a jak si stará? Ona hovorí, že mám 14 rokov. No, ale ja hovorím, tak sa ohlás, možná, že to vyjde. No a na ďalší deň, možno za 2 dní, bol telefonát riaditeľa tej akadémie, to znamená Simona Bitela, s nejakým pánom, a on mu volal, a ten pán hovorí: to voláte na základe toho, že sme sa stretli s pani Hejkovou v reštaurácii, lebo on bol ten fotograf. Takže to bola taká zhoda náhod, a táto dievčina v tej akadémii bude.
Prejdeme ale aj na slovenskú scénu, pretože v slovenskom basketbale ste zanechali extrémne výraznú stopu. S Ružomberkom ste získali 2 euroligové tituly, celkovo ich máte na konte 6, ale nebudem sa pýtať, ako si spomínate na slávne ružomberské časy, ale čo hovoríte na ten vývoj slovenského basketbalu? Že jednoducho Ružomberok je teraz zase v inej ére, čo hovoríte možno na súčasný Ružomberok a ten, ktorý ste vyviedli? Lebo to sú naozaj také kontrasty a jednoducho sa ten basketbal vyvíja aj takýmto smerom.
Dnes, keď sa tak dívam dozadu, že čo sme dosiahli, tak fakt to boli nepredstaviteľné výsledky a nepredstaviteľné úspechy, a myslím si, že v dnešnej situácii aj pre Slovensko nemožné. Že zhruba po roku 2000 postupne tá úroveň išla stále nižšie a nižšie. Že v tých medzinárodných súťažiach stále menej a menej klubov pôsobilo. Nehovoriac o tom, že hrať vôbec v nejakých vysokých priečkách. A to je taký moment, ktorý ma hrozne mrzí. A keď sa dívam na súčasnosť, tak je dobré, že sa niektoré kluby práve do tých európskych súťaží vrátili, pretože tie európske súťaže dávajú to zrkadlo, že kde asi sme. No, bohužiaľ musím povedať, že nie je to nič moc. Nezatvárajme si oči nejakými, ja neviem, tými všaké ECBL, ja to ani neviem povedať, tie skratky, čo to má. To je dobré, že je tam istá konfrontácia medzi krajinami, ktoré sú tu blízko, ale práve tie európske poháre, či už je to Eurocup, alebo tá Euroliga, alebo už ani neviem povedať čo, tak tie nastavujú zrkadlo, že kde sme. A tam bohužiaľ prvé kolo väčšinou je konečná. Takže chcelo by to viacej tej ozajstnej konfrontácie, aby sme sa aspoň niekde posunuli.
Na druhej strane pozitívnu reklamu urobili mužské kluby v Pohárovej Európe. Levice sa premiérovo dostali do Ligy majstrov. Previd zahrala s atraktívnymi oponentami v Európskom pohári FIBA, napríklad s Bilbaom a podobne. Tak čo hovoríte zase na to, že tá mužská úroveň sa trošku posúva, tie konfrontácie sú tam oveľa kvalitnejšie?
Určite je to tak, že tá konfrontácia je vyššia, ale povedzme si pravdu, konfrontácia by bola, keby hrali Euroligu. Že ten predsa len ten pohár majstrov, to je tá nižšia súťaž. To nie je tá naj. aj keď je fantastické, že vôbec to hrajú tak úspešne, ako to hrali, že vyhrali nejaké zápasy, ktoré nikto ani náhodou nepredpokladal. A to si myslím, že je výborné hlavne v propagácii basketbalu. Že zaplnené pasienky na nejakých zápasoch, to je úžasné. To je, keby som bola doma, tak som tam. Je fajn, že predsa len nejaké tie výsledky aj v čo sa týka reprezentácie, že sa tam presadzujú mladí hráči, tak to je vynikajúce, lebo je to vzor pre mládež a pre mládež, aby začali hrať vôbec basketbal. Aby videli, že to je atraktívny šport, ktorý prináša emócie, ktorý je výborný na dívanie, ale aj na hranie.
Keď spomínate tú reprezentáciu, vy ste v minulosti viedli slovenské ženské národné družstvo, 8. miesto na majstrovstvách sveta 1998, 4. miesto na majstrovstvách Európy v roku 99, potom ste sa zase v 2011 vrátili, hoci na 4-mesačné obdobie, ale tiež ste účinkovali na Eurobaskete 2011, ale pristáme sa pri tých majstrovstvách sveta v 98, pretože od tej doby Slovensko neúčinkovalo na svetovom fóre, na svetovom javisku, tak čo na to hovoríte, že naozaj aj s tou svetovou nejakou špičkou sa nemáme možnosť do nejakej miery odvtedy konfrontovať a porovnávať?
No, ono v podstate zhruba od toho roku 2000 tá úroveň ženskej reprezentácie išla stále nižšie a nižšie. A dnes si myslím, že môžeme iba závidieť treba z Česku, ktoré neviem v tomto momente, že či už sú postúpené alebo nie sú postúpené na majstrovstvá sveta, majú k tomu veľmi blízko. A môžeme fakt iba závidieť, pretože minulý rok, alebo kedy to bolo, sme nepostúpili na majstrovstvá Európy. To sa dlho nestalo. Takže pre nás momentálne je meta byť na majstrovstvách Európy a hovoriť vôbec o majstrovstvách sveta je ešte ďalší stupienok a ďalší krok. Chcelo by to, aby tie slovenské hráčky, okrem toho, že hrajú v tímoch na Slovensku, ktoré hrajú tie európske súťaže, ešte by to chcelo, aby hrali aj v tímoch, ktoré v zahraničí hrajú práve tieto vrcholné súťaže. Je ich málo.
Je ich málo. Niektoré hráčky zvolili zámorskú cestu, že sú na univerzitách. Povedzme, Natasha Taušová určite pokukujú po americkom štúdiu aj ďalšie. Keď sme sa pred podcastom rozprávali, spomínali ste, že je tu taký trend, že naozaj mnoho hráčok z vášho pohľadu bude chcieť ísť touto americkou cestou, kde budú aj veľké peniaze. Už teraz to vidíme v mužskej NCAA, kde pôsobia naši Timotej Malovec, Sebastian Rančík a ďalej. Myslíte si, že sa nejakým spôsobom zmení tá basketbalová to basketbalové zmýšľanie u tých mladých hráčov, že nebudú chcieť hrať v Európe a skôr naozaj tu prejde naozaj taká veľká vlna do Ameriky a tam hráči pôjdu za nejakými tými kariérnymi snami?
Vidím to ako veľkú hrozbu pre európsky basketbal, pretože už ten prvý stupeň, tá univerzita, ja neviem to porovnať, že tie platy, ale to, že budú platené v NCAA, či už basketbalisti alebo basketbalistky, to už je veľká hrozba, lebo majú k tomu platu ešte aj tú vysokú školu. Že to je tá ľahšia cesta. Keď zostanú v Európe, tak budú mať basketbal a možno nejakých pár peňazí ako mladé hráčky. Ďalšia hrozba je, že narastú príjmy v WNBA a hráčky nebudú mať dôvod, prečo by do Európy chodili hrať. Naviac ešte sa v ženskom basketbale objavuje projekt A, projekt B. Takže ja osobne vidím ako obrovskú hrozbu pre európske súťaže, kto ich vlastne bude hrať. Mladé pôjdu do NCAA a staršie do WNBA, pretože napríklad u nás v tíme všetky tie lepšie hráčky všetky idú v lete do Ameriky.
Jednak toto vnímate ako hrozbu a páči sa mi aj myšlienka, ktorú ste nedávno povedali v jednom futbalovom podcaste, kde ste boli pred pár dňami, že máte ťažké srdce na to, že loptové hry sa stávajú oveľa tvrdšie a že sa z nich vytratila elegancia. Skúste túto myšlienku ešte nejako tak viac rozviť, že ako to vnímate tvrdšie? Už naozaj sa z toho športu stane také zápasenie, veľký boj a stratí sa z neho naozaj taká tá vášeň, alebo ako si to máme predstaviť?
Ja som práve v tom podcaste povedala, že aj jeden, aj druhý šport, že bolo nemysliteľné, aby tam bol nejaký fyzický taký boj, aký je dnes, že basketbal bol bezkontaktný šport. OK, potom postupne už ten kontakt samozrejme tam bol, ale dneska to vidím aj jeden, aj druhý ako úplné zápasenie. Tam sa proste objímajú, bránia si v pohybe a komentátor povie, že tak toto není ani na penáltu, ani na faul a pritom evidentne, pokiaľ ho nedrží za dres, tak nič nie je faul. To isté je v tom basketbale, takže aby vystúpili na povrch to umenie, tie zručnosti toho hráča, tak to je ubíjane tým úporným fyzickým bojom. A vlastne preto sa stráca krása tých loptových hier. Bohužiaľ, že je to ozaj skôr boj a ten, ktorý je menej talentovaný, menej zručností má, proste takzvané útočných nejakých zručností, tak je ubíjaný tým fyzickým bojom. A tá krása toho športu alebo toho basketbalu ide do úzadia. Pokiaľ nehráte na 6-sekundový útok, že vás tam nedokáže niekto zbiť, tak je to veľký problém, lebo ako náhle je postupný útok, už tam prichádza ten fyzický boj.
A chcú toto diváci a fanúšikovia vidieť, nechcú. Alebo sa jednoducho len prispôsobili v tej
dobe? Nechcú, podľa mňa to nechcú vidieť, lebo to je, nemajú čo vidieť. Keby to bolo tak, že sa prísnejšie uplatňujú pravidlá, tak myslím si, že tej krásy basketbalu by sme videli viac.
Uhum. Mám tu takú jednu mini anketu, kde budete mať možnosť vybrať z dvoch odpovedí. Určite sa týka do nejakej miery teda aj toho obdobia, keď ste boli trenerskou velikánkou, ktorou aj stále ste, ale vždy si vyberte tú jednu možnosť, pretože ma to zaujíma. Tak začneme. Radšej vyhrať škaredý zápas alebo prehrať krásny?
Asi prehrať krásny, ja som na tú krásu.
Hráčky sa vás viac boja alebo vás viac rešpektujú?
Rešpektujú.
Víťazstvo o bod alebo dominantná výhra o 30 bodov?
Víťazstvo o bod.
Uh-huh. Šatňa po prehranom zápase vyzerá ticho alebo krik?
Neviem, nechodím.
Timeout alebo nechať hrať v danej situácii?
Timeout.
A posledná, talent alebo pracovitosť u hráčky?
Pracovitosť.
A nevyhráva v konečnom dôsledku všeobecne v športe práve ten talent?
Vyhráva, ale mala som si vybrať iba jedno.
Je to tak?
Lebo talentovaný, pracovitý, vtedy je hviezda.
Uh-huh. Takže to kombo talent, pracovitosť je asi také zásadné
úplne,
v športe. Čo
úplne.
Myslíte?
Ani jedno, ani druhé samé neprinesie úspech. Len pracovitý, netalentovaný človek je k ničomu a talentovaný a nepracuje, tak tiež sa nedopracuje k ničomu.
Uh-huh. Čo je taká najväčšia obeta osobná u Natálie Hejkovej, ktorú si ľudia pri vašej kariére možno ani neuvedomujú?
Neviem, ja vždycky hovorím, že ja som neobetovala nič, robila som to, čo som chcela a čo bolo mojou záľubou, mojou vášňou, takže nevidím v tom, že by mi to niečo vzalo.
Uh-huh. A keď sa vrátime naspäť retrospektívne do šatne, tak naozaj už sme hovorili o tom, že pracovali ste s mnohými hviezdnymi hráčkami, tak boli tam určité momenty, kedy tam bola nejaká najťažšia veta alebo ťažký moment, ktorý ste museli povedať nejaké hráčke priamo do očí?
No, tých momentov takých ako nominácia ja neviem, v tomto národnom družstve to vždycky bolo nepríjemné. Ale najviac si spomínam práve s tými hviezdami, keď som robila v Moskve, tak som musela vždycky povedať veľkým hviezdám, že ty dneska nie si ani na lavičke, ale budeš v hľadisku a to boli hviezdy ako, ja neviem, Subert, asi najlepšia rozhorávačka, aká v WNBA hrala a za ňou ďalšia hviezda na rovnakom poste bola Tisha Penny-Sheiro a musela som povedať jednej z nich, ty nebudeš. A každom jednom družstve by boli úplne totálne hviezdy a neexistuje, že by sedeli a museli si sadnúť.
Toto ma ale zaujíma, lebo poviete hráčke takúto vec, že či je to aj o tom nejakom jej osobnom egu, že sa urazí, alebo naopak, že vy s ňou musíte ešte konzultovať tie veci, že príde jej čas, príde jej šanca, aby ste ju nechali nastavenú naozaj na tie pozitívne
voľby. U niektorých to bolo nutné, že áno, je takéto rozhodnutie moje, ale bla. Ale čo sa týka týchto práve tých hviezd, tam nebolo treba nič. A je zaujímavé, že sa neurazili. Chápali, že to proste nejde a že tak to musí byť. Určite každá chcela hrať. A určite to niesla ťažko vnútorne, ale ten tým bol na prvom mieste. Takže nebol to až v konečnom dôsledku tak veľký problém pre mňa, ako by sa to mohlo zdať.
Koľko titulov vo vašej kariére bolo viac o akejsi mentálnej úvodzovkách manipulácií, než o taktike?
Väčšina. Myslím si, tých euroligových určite to nie je o tom, že vo finálovom zápase niečo idete super vymýšľať, nejakú taktiku. Musí ten tím byť naučený už z predchádzajúcej sezóny, mesiacov, rokov, k niečomu a to ďalšie, čo je dôležité, je to nastavenie. A to si myslím, že bolo prvoradé.
Vy ste získali naozaj nespočetné množstvo tímových trofejí, ale aj individuálnych. Keď sa pozrieme na to vaše kariérne CVčko, životopis, tak naozaj tam máte rôzne ocenenia a podobne. Tak ktoré je také, čo vás tak najviac potešilo? Je to Sieň slávy FIBA, alebo je tam niečo, čo ešte vyčnieva možno nad tým?
Do minulého roku som hovorila, že Sieň slávy, lebo to bolo tak nečakané, že to ma ani nenapadlo, že niečo také sa môže stať a dodnes som veľmi hrdá na to, že tam som. Ale minulý rok vo februári vlastne som povedala, že končím. Že to sú moje posledné zápasy, tak tých momentov, na ktoré som strašne hrdá, tak bolo viac. A ani neviem, ktorý mám vybrať, ale stále mi tak rezonuje v hlave a na to som strašne hrdá, keď po poslednom finálovom zápase v Zaragoze hľadisko skandovalo, keď mi dávali nejaký ten obraz od FIBY, tak hľadisko skandovalo MVP, čo samozrejme je nezmysel pri trénerovi, ale a bolo to hľadisko, ktoré bolo neutrálne, ktoré akorát možno zareagoval na to, že hlasateľ povedal, že je to môj šiestý titul.
Vy ste celý život boli vo svetlách reflektorov, jednak na lavičke, ale teraz si ako užívate to, že vás pozývajú do rôznych relácií, na rôzne podujatia? Tam ste zase vo svetlách reflektorov v inom smere, že všetci sa chcú s vami fotiť, chcú naozaj podpisy a už nie ste tak preťažená, možno ako práve keď ste boli trénerkou a mali ste naozaj už aj tú stratégiu v hlave a iné možno myšlienky.
Je to veľmi zaujímavé, lebo vždycky príde nejaký telefón, zdvihnem, tak chcela som povedať sluchátko, ale zdvihnem teda telefón a tam sa ozve, dobrý deň, boli by sme radi, aby ste prišli k nám do Hyde Parku, čo je program Českej televízie a väčšinou sú tam nejakí vedci, väčšinou veci. Tak som zareagovala, prosím vás, čo tam chcete odo mňa. To by ste sa divili a bla bla bla. A nakoniec bol so mnou tam rozhovor hodinový, ale podobne do kanálu Plus hovoriť s futbalistami a vlastne s expertami na futbal, že si ma tam zavolali len ako fanúšika Arsenálu. A to sú také zaujímavosti, ale okrem takýchto zaujímavostí sa mi často stáva, že ma pozvú na nejakú, nepoviem, že konferenciu, ale niekedy sú to konferencie, kde sa bavíme o tom, ako budovať nejaký tím. Lebo rôzne firmy si práve berú z takýchto momentov športových vzor, ako vybudovať tím, ktorý pre tú firmu pracuje dobre.
Uh-huh. Počas vašej kariéry naozaj okolo vás pracovalo množstvo ľudí, máte silné väzby, kontakty, ale aj priateľstva. Ja, keď sa spomenie vaše meno, tak si predstavím vždycky po vašom boku Ivetu Bielikovú, že naozaj vy ste také veľké kamarátky a parťačky. Tak je to jedna z takých najbližších osobností pre vás, že naozaj to celý život, celú tú kariéru ťaháte, alebo máte možno viac takýchto najbližších osobností, alebo ich je len pár? Že
vždy... je ich určite pár. Iveta je v tom výnimočná, že ja som s ňou ešte hrala. Čiže to bolo také... prírodzená autorita pre ňu a myslím si, že som jej veľa pomohla v jej kariére a bola som hrozne hrdá, keď stúpala v oceneniach, stúpala v tom, že sa dostala do reprezentácie Československa a tak ďalej. A bola som hrdá aj na to, keď začala trénovať deti a išlo jej to veľmi, veľmi dobre. Ale z tej ružomberskej éry to bez Joža Smolejka by to nešlo. To sme boli taký triumvirát a je fajn, že v istú dobu v Ružomberku, maličkom meste, sme sa našli takéto tri basketbalovo zanietené osoby. Samozrejme, že mám aj iných ľudí, ale toto bolo také niečo výnimočné a pre Slovensko určite výnimočné.
Uh-huh. Keď ste už spomínali pána Smoleka, tak vaša kariéra je síce naozaj extrémne úspešná, ale je tu aj to temné obdobie. Po spore z SBA napokon teda ste nešli do Sydney na letné olympijské hry 2000. Je to taká najväčšia bolesť alebo taká škvrna v tej vašej kariére, že dokázali ste sa s tým nejakým spôsobom už zmieriť, alebo sa to povlečie už navždy?
To sa povlečie navždy. Ja našťastie nie som taký ten zlopamätný človek. Toto som nejako vytesnila. OK, stalo sa to. Bolo to veľmi nepríjemné, bolo to, poviem, hnusné. Ale našťastie sa mi trošku podarilo zalepiť to účasťou na olympiáde v Pekingu, aj keď samozrejme, keby som mala slovenský znak na tričku, bolo by to určite príjemnejšie. Áno, občas sa to pripomenie a je to nepríjemné.
Mm-hmm. Spýtam sa teraz trošku už na tú veselšiu notu. Čo je také hobby, čo máte najradšej? Je to práve to cestovanie do rôznych krajín? Kde ste už boli možno po kariére na takom netradičnom mieste?
Po kariére chodím len na tradičné miesta. Tak to je práve zaujímavé, že väčšinou tie netradičné miesta boli vtedy, keď popri tom bolo basketbal, ale po kariére som mesiac na jar alebo na začiatku leta v Španielsku a pravidelne, keď je reprezentačná predstavka na jeseň, tak som niekde na Kanárskych ostrovoch. Čiže mám to veľmi jednoduché a na to isté miesto chodím. Ale medzi tým mám rada proste vycestovať na miesta, ktoré momentálne mám akorát naplánované. Potrebujem ísť do Bilba, potrebujem ísť do Londýna a tak ďalej a tak ďalej. A príbuzenstvo sa mi smeje, že a kedy tam chceš ísť?
A čo máte na zozname taký cestovateľský sen?
Nemám nejaké už sny. Veľmi, veľmi čo ma mrzí, tak je to, že som nebola v Japonsku. A nechápem, že ako sa to mohlo stať, lebo som bola dvakrát v Koreji a už to bolo len kúsok doletieť. Neviem, prečo, ako sa to mohlo stať, ale už sa mi moc nechce na tie diaľkové lety.
Mm-hmm. Na záver sa spýtam aj na to, že vy sledujete aj rôzne športy, najmä teda futbal, anglickú Premier Leagueu, kde asi máte veľkú radosť z Arsenalu Londýn, ktorý má našľapnuté k zisku trofej v Premier League. Tak okrem Arsenalu, tak aké športy ešte sledujete? Fascinujú vás možno aj také netradičnejšie športy, možno aj americké, NFL, NHL, alebo sú to skôr takéto tradičné futbal podobne?
Tradičné, pred futbalom u mňa je hokej, na ten sa rada pozerám, ale z futbalu mám taký trošku rebríček posunutý, lebo je to ozaj tá Premier League, ktorá má úžasnú úroveň. Fantastické na tom je, že tam hrá favorit z prvého miesta, hrá s posledným a nie sú si istí výsledkom, čiže toto je fantastické a to nasadenie, za kým hrajú 90 až 98 minút, tak je inšpirujúce a to ma baví.
Vy obdivujete trenera Mikela Artetu, ale máte nejakého hráča, ktorého si viete predstaviť, že ako trenerka by ste viedli, taký váš obľúbenec?
No, je tam, ja ho volám Ríža, je to Rice, ktorého mám veľmi rada, pretože to je taký hráč, na ktorého sa ten Arteta môže totálne spoľahnúť, že mu odvedie super robotu. A je taký, ktorý až tak moc nie je vidieť.
Mhm. Takže nie sú to hráči ako Cristiano Ronaldo, Messi, ale skôr naozaj takýto možno ten dríč a ten hráč, čo robí neviditeľnú robotu.
Keď sa pýtate na tohoto Ronaldo alebo Messi, tak ja som určite Ronaldovec, lebo vždy som hovorila, že ten narcis, aký v ňom je, tak viedol k tomu, že bol tak extrémne pracovitý, že chcel byť najlepší a chcel byť ten naj, že ho to doviedlo až k tým obrovským úspechom.
Mm-hmm. Na záver, tým, že sedíte v kresle a ste trenerskou legendou, velikánkou, tak ja by som tento čas využil na to, aby keď nás sledujú nejaké mladé talenty, aby im práve osobnosť ako Natália Hekva poradila, že ako sa vydať tou cestou, čo je najdôležitejšie, aby dosiahli naozaj úspešnú kariéru a možno si raz zahrali v špičkovom klube a možno získali aj trofej v Eurolíge. Čo je na to podstatné?
To podstatné je pracovitosť. Vášeň, samozrejme, že musí byť vášeň a tá vášeň, aby viedla k tomu, že budú pracovití. Lebo bez toho to vôbec nejde. Samozrejme, že sa im ten šport musí páčiť, ale keď by sa im páčil, tak spať tam v tej telocvični, alebo dneska už aj niekde vonku a drilovať.
Uzavrela Natália Hejková. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Sledovali a počúvali ste športový podcast Pod košom. Budeme tu opäť na budúce. Dovidenia.